Απόψε με τη χάρη του Θεού στη σειρά μας μπαίνουμε σε ένα εκπληκτικό κεφάλαιο, πολύ πλούσιο, πολύ σημαντικό από θεολογική πλευρά, από πρακτική πλευρά. Ανοίξτε το Λόγο του Θεού στο 12ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, όπου θα δούμε το πρώτο Πάσχα, το εβραϊκό Πάσχα, που στη χάρη και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος το μεταμορφώνει με το αίμα Του και το σώμα Του. Έρχεται ο αντίτυπος να εκπληρώσει τον τύπο μέσα στη χάρη και μέσα στην Καινή Διαθήκη. Έχουν προηγηθεί 9 πληγές, πληγές που χτύπησαν τα νερά του Νείλου, πληγές που χτύπησαν τα χώματα της Αιγύπτου, τον αέρα της Αιγύπτου, τα ζώα της Αιγύπτου, τους ανθρώπους με εξανθήματα κτλ., τη φυτική καλλιέργεια, σχεδόν όλα. Μένει μια πληγή, τελευταία πληγή, την αναγγέλει στο 11ο κεφάλαιο και στη συνέχεια στο 12ο κεφάλαιο, καθώς ο Φαραώ άλλη μια φορά σκληραίνει την καρδιά του, δίνει οδηγίες περίεργες τώρα για πρώτη φορά, οδηγίες που δεν συνάδουν με τη λογική την ανθρώπινη. Για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν μια απελευθέρωση ενός λαού 3 εκατομμυρίων να έχει σαν βάση το αίμα στους παραστάτες και στις πόρτες των σπιτιών. Πώς είναι δυνατόν στο ανθρώπινο μυαλό μια απελευθέρωση από την αμαρτία, από τα πάθη, να έχει σαν βάση έναν καρφωμένο στο σταυρό. Γι' αυτό ο σταυρός του Χριστού στους Ιουδαίους είναι τι? Σκάνδαλο. Στους Έλληνες, Έλληνες όχι με την έννοια εδώ την εθνική, όλο το ελληνιστικό στοιχείο τότε που είχε επηρεαστεί καταλυτικά ο κόσμος, είναι μορία. Αλλά ο Θεός λέει ευδόκησε με την ανοησία, με τη μορία του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Εδώ λοιπόν έχουμε τον θαυμαστό τύπο και έρχεται ο Χριστός μας να εκπληρώσει μια σειρά από τύπους για το δικό του το πρόσωπο και το δικό του το έργο στην Καινή Διαθήκη. Κοιτάξτε, πάμε από την αρχή και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, Έξοδος Ιωταβίτα 12 και προς τον Ααρών εν τη γη της Αιγύπτου λέγον, να μείνουμε λίγο στο 2, ο μήνας αυτός, ο μηνούτος θέλει είστε εις εσάς αρχή μηνών, θέλει είστε εις εσάς πρώτος των μηνών του εν ιαυτού. Να μείνουμε λίγο εδώ, είναι σημαντικό. Μέχρι εκείνο τον καιρό υπήρχε το πολιτικό ημερολόγιο, το οποίο λογάριαζαν και οι Εβραίοι ζώντας στη γη της Αιγύπτου. Τώρα, καθώς ο Θεός σε λίγο θα τους βγάλει με βραχίωνα, με κρατεά χείρα και βραχίωνα εξυπλωμένο, έπρεπε να μετρήσουν μια άλλη χρονολογία. Και αυτό είναι όμορφο, αδελφοί. Μάμε, παλιότερα το έκανα πιο συχνά, το είχαμε λύσει τα τελευταία χρόνια, αλλά με τη χάρη του Θεού προσπαθώ να το επαναφέρω. Όταν με ρωτούσαν πόσο χρόνο είσαι, και ήμουνα δεκαετία 40 τότε, 30 μετά 40, και τους έλεγα, είμαι 26 χρονών. Χαμογελούσανε. Λέω, άκου να σου εξηγήσω. Είμαι 40 τόσα. Αλλά από αυτά τα χρόνια, μόνο τα 23, τα 25, τα 26 ζω. Τα υπόλοιπα απλά υπήρχα. Και είναι έτσι γιατί όποιος έχει τον Υιό, ένα πρόσωπο, λέει ο Λόγος του Θεού, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Η πραγματική μας ζωή λογίζεται από τη στιγμή που θα συναντηθούμε με τη ζωή. Εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και να την έχουν εν αυθονία. Είναι όμορφο το κείμενο. Είναι ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ας κρατήσουμε αυτό στο ξεκίνημα. 3. Λαλήσατε προς πάσα τη συναγωγή του Ισραήλ, λέγοντες, τη δεκάτη τούτου του μηνός, ας λάβω σε αυτούς έκαστος, ένα αρνίο κατά τους οίκους των πατριών αυτών, ένα αρνί για έκαστο οίκο. Κοιτάξτε στο 5, κοιτάξτε τον όμορφο τύπο Πώς θα ήταν αυτό το αρνί? Το δε αρνίο σας τέλει είστε τέλειο. Αρσενικό ενιαύσιο. Τέλειο. Έχει προηγηθεί όταν κάναμε μαθήματα από τη ζωή του Αβραάμ. Επίσης ένας τύπος ακόμα του Κυρίου, καθώς ο Ισαάκ γύρω στα 13 στην εφηβεία έχει φορτωθεί τα ξύλα για την ολοκαύτωση. Βλέπει ότι ο πατέρας του κρατάει και για τη φωτιά το υλικό. «Πατέρα μου», του λέει, «έχουμε τα ξύλα και τη φωτιά, αλλά πού το πρόβατο για την ολοκαύτωση?» Και στο χρονοδιάγραμμα του Κυρίου, στο ξετύλιγμα της οικονομίας της Θείας του Θεού, ο βαπτιστής τον βλέπει να έρχεται και με αποκάλυψη Αγίου Πνεύματος θα πει «Να το πρόβατο, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου». Θα κοιτάξει τους γραμματείς και τους φαρισαίους και θα τους κάνει μια ερώτηση στην οποία δεν υπήρξε αντίλογος. Το αρνί θα ήταν τέλειο. Ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Και δεν υπήρξε αντίλογος. Δεν μπορώ εγώ να σταθώ και να το πω, όχι κάποιος από εσάς, η γυναίκα μου θα σηκωθεί πρώτη και θα πιάσει τι λες, κάτσε κάτω. Ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Προσέφερε, λέει, τον εαυτό του στον πατέρα άμωμο. Θυσία άμωμη. Το αρνί σας θα είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Στη μέση του 6, και τότε άπαντο πλήθος της συναγωγής του Ισραήλ θα λυσφάξει αυτό προς το εσπέρας και θα τους συλλάβει εκ του αίματος και βάλει επί τους δύο παραστάτας και επί το ανώφλιο της θύρας των οικειών όπου θέλει συφάγει αυτό. Θα επανέλθουμε στο 8 αργότερα. Πάμε στο 13. Στο τέλος του 12, «Εγώ ο Κύριος και το αίμα θέλει είστε εις εσάς», στίχος 13, «για σημείο επί των οικειών, εις τας οποίας κατοικείτε». Προσέξτε, έχουμε τη βάση της απελευθέρωσης εδώ, τον τύπο για την βάση της απολύτρωσής μας. «Και όταν είδω το αίμα, θέλω σας παρατρέξει». Κάτι που το επαναλαμβάνει, και όταν καλεί το Μωυσή και όλους τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ στην παράγραφο των εδαφίων στο ίδιο κεφάλαιο 21 με 24, όταν δω το αίμα θα σας προσπεράσω. Και το Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη από το ρήμα Πασάχ που σημαίνει διαβαίνω, προσπερνώ, και Πάσχα σημαίνει διάβαση, Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Εδώ συστήνεται ως γιορτή. Στην Καινή Διαθήκη δεν είναι πλέον μια γιορτή το Πάσχα. Στην Καινή Διαθήκη και μέσα στη Χάρη, προσέξτε, το Πάσχα είναι πλέον ένα πρόσωπο. Είναι το Πάσχα ημών και είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι το Πάσχα το καινούριο, είναι το Πάσχα το Άγιο, είναι το Πάσχα μας ο Χριστός, είναι το Πάσχα η απελευθέρωσή μας. Είναι ένα πρόσωπο. Για προσέξτε τώρα, αδελφοί, τι παραγγέλει ο Κύριος για να καταλάβουμε ποια είναι η βάση της απολύτρωσής μας. Έπρεπε, προσέξτε, το αρνί θα το προμήθευε ο Κύριος, το αίμα έπρεπε αυτοί, προσέξτε, να το χρησιμοποιήσουν. Και για να το χρησιμοποιήσουν έπρεπε να πιστέψουν. Τι έπρεπε να πιστέψουν? Σφάξτε το αρνί, βάψτε έξω το ανώφλι και τους παραστάτες της πόρτας, μπείτε μέσα στο σπίτι, εγώ θα περάσω και θα χτυπήσω κάθε πρωτότοκο των Αιγυπτίων, αν δεν είχαν παιδιά το πρωτότοκο ζώο τους, το ζώο τους, και όταν δω το αίμα θα σας παρατρέξω. Τους δίνει και άλλες οδηγίες που θα έρθουμε σε λίγο στο στίχο 8. Αλλά αν μείνουμε λίγο εδώ, έπρεπε να ασκήσουν πίστη σε αυτόν τον Λόγο του Θεού. Άλλη μια φορά. Έπρεπε να ασκήσουν πίστη σε αυτόν τον Λόγο του Θεού. Ότι σε ένα γενικό εξολοθρευμό, σε ένα γενικό αφανισμό των πρωτοτόκων των Αιγυπτίων, συμπεριλαμβανομένου και του μεγάλου ηγέτη του Φαραώ, ο Θεός θα τους προσπερνούσε και αφού θα έμεναν εν ζωή, ύστερα θα τους έβγαζε με βραχίωνα, με κρατεό βραχίωνα, με χέρι ξυπλωμένο κτλ. Έπρεπε λοιπόν να πιστέψουν ότι όταν, προσέξτε, Όχι αυτοί δουν το αίμα, αυτοί τα χρησιμοποιούσαν το αίμα. Όταν κάποιος άλλος δει το αίμα. Και ενώ θα περνούσε ο άγγελος, ο Θεός ταυτίζεται και λέει, όταν εγώ δω το αίμα, θα σας προσπεράσω. Και μας λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, αντλώντας από αυτό, δεν λυτρωθήκατε από την μάταιη πατροπαράδοτη διαγωγή σας διαφθαρτών αργυρίου και χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως, πέστε τη συνέχεια, αμνού τι, αμόμου και ασπίλου. Το αρνίο σας θα είναι τέλειο, χωρίς μόμο, χωρίς ελάττωμα, χωρίς ψεγάδι. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να φέρει ημάς, προσέξτε πού, στην ίδια εγκύτητα που ήταν ο ίδιος. Εν αρχήν ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό. Πεθαίνει ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για μένα και για σένα, για να μας φέρει εμένα και σένα στην ίδια θέση εγκύτητας, για να φέρει ημάς προς το Θεό. Όταν δω το αίμα, και αυτό αδελφοί είναι πολύ σημαντικό, προσέξτε κάτι, κανείς από εμάς, όσο και αν κάποιος έχει περισσότερα χρόνια στην πίστη από τον καθένα εδώ, προσέξτε, δεν είναι που εμείς πρωταρχικά βλέπουμε το αίμα. Είναι που ο Θεός πρωταρχικά βλέπει το αίμα. Εγώ και εσείς, αδελφοί, έχουμε πολύ μικρή εκτίμηση για τη σημαντικότητα που έχει το αίμα του αμνού. Αλλά δόξα στο Θεό, δεν καλεί ο Θεός εμάς πρωταρχικά να δούμε το αίμα. Να σας πω γιατί. Φανταστείτε την εικόνα, την είχαμε πει και πρόσφατα σχετικά, αλλά φανταστείτε την εικόνα εδώ που είμαστε στη σειρά τώρα. Βάζουνε, σφάζουν το αρνάκι, παίρνουν το αίμα, βάφουνε απ' έξω το ανώφλι και τους παραστάτας του σπιτιού, μπαίνουν μέσα, κλείνουν την πόρτα, ακούν τώρα στο διπλανό σπίτι να χτυπιέται η μάνα καθώς χάνει το αγοράκι το πρώτο. Να χτυπεί το άλλο σπίτι, θρηνοδίες, από εδώ χαμός, φωνές. Μέσα στο σπίτι τώρα, κάλλιστα, θα μπορούσε μια μάνα, ένας πατέρας, ένας αδελφός, μικρότερος, να πει η γυναίκα, άντρα μου, μήπως και το δικό μας το παιδί, αφού γίνεται χαμός. Μπορεί να το πει ο άντρας, μπορεί να το πει το αδελφάκι, το άλλο, το μικρό, μήπως ο μεγάλος μας και εμάς, μαμά. Προσέξτε, αδελφοί, δεν έπαιζε κανένα ρόλο πώς ένιωθαν αυτοί μέσα στο σπίτι. Αυτό που μετρούσε ήταν τι ο Θεός θα έβλεπε έξω από το σπίτι. Άλλη μια φορά. Για την αποτελεσματικότητα του αίματος και για τη βάση της απελευθέρωσής τους, δεν έπαιζε κανένα ρόλο πώς ένιωθαν αυτοί αφού είχαν χρησιμοποιήσει το αίμα και είχαν ασκήσει πίστη στα λόγια του Κυρίου. Το αίμα ήταν απ' έξω. Όταν δω το αίμα, θα σας παρατρέξω. Είτε εσείς το πιστεύετε μέσα στο σπίτι, είτε εσείς αμφιβάλλετε πάλι μέσα στο σπίτι. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Και ας είμαστε ειλικρινείς. Αφού πήγαμε στον Κύριο και κάναμε και εμείς χρήση του αίματος, πόσες ήταν οι φορές μέσα στο σπίτι του Κυρίου τώρα, ως παιδιά του Κυρίου τώρα, ως γη και κόρες του Κυρίου τώρα, και ως εργάτες και στο έργο του Θεού ακόμα, πρεσβύτεροι, δάσκαλοι, δασκάλες και ακούς σχολείου, ομάδες λατρείας κλπ. Πόσες ήταν οι φορές που αμφιβάλαμε, πόσες ήταν οι φορές που ολιγοπιστήσαμε, πόσες ήταν οι φορές που είπαμε έχει γούστο να πάρει ο Κύριος την εκκλησία του και εγώ να μείνω κάτω. Και να μείνω εγώ γιατρέ με 2-3 πρεσβυτέρους και άντε να κάνεις λατρεία την Κυριακή. Πού να ανεβείς τον άμβονα. Και να είσαι και το δίπλα του Κυρίου. Όπου φύγει, φύγει. Τα έχουμε σκεφτεί αυτά, ας είμαστε ειλικρινείς. Ποιος από εμάς δεν σκέφτηκε έχει γούστο να πάρει ο Κύριος την εκκλησία του και να μείνω κάτω. Αλλά ανεξάρτητα αδελφοί εμείς τι νιώθουμε. Εάν πραγματικά ο αμνός του Θεού έχει χρησιμοποιηθεί με μετάνοια και πίστη, μη φοβάσαι. Όταν δω το αίμα θα σας παρατρέξω. Και τη σημαντικότητα του αίματος μόνο ο Πατέρας την ξέρει. Κανείς από εμάς δεν την ξέρει. Σε εμάς αποκαλύπτεται, εμείς το μαθαίνουμε συνεχώς. Πόσο σημαντικό είναι το αίμα του Χριστού. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Αλλά για να υπάρξει αυτή η ειρήνη έπρεπε να θυσιαστεί ο αμνός του Θεού. Ιδού ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Πόσο όμορφα στο Ευαγγέλιο της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιο βιβλίο είναι το Ευαγγέλιο της Παλαιάς Διαθήκης? Ισαΐας. Ποιο κεφάλαιο? Έλα. 53, νιγάμα. Ο Θεός λέει, θέλησε να βασανίσει αυτόν. Εταλαιπώρησε αυτόν. Και σε σχέση με την ειρήνη. Και η τιμωρία που έφερε την ειρήνη ημών ήταν επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού ημίς η Άθηνα. Όταν λοιπόν δω το αίμα, θέλω σας παρατρέξει. Μόνο ο Θεός, μόνο ο Πατέρας Θεός, μόνο ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα, μόνο ο Τριαδικός Θεός εκτιμούν απόλυτα και σε τέλειο, σε πλήρη βαθμό τη σημαντικότητα που έχει το αίμα του Χριστού. Και έχουμε ύμνους ένα σωρό, από το αίμα του Σταυρού σου, αίμα να βλύζει μια πηγή, εκεί στο Γολγοθά και δόξα στο Θεό. Και η υμνοδία των λυτρωμένων, των τεσσάρων ζώων, των πρεσβυτέρων στο θρόνο, έχει την σημαντικότητα στο αίμα του αμνού. Εσφάγεις και τους αγόρασες στο Θεό, δια του αίματος σου. Και τους έκανες βασιλείς και ιερείς και θα βασιλέψουν επί της γης. Προσέξτε όμως κάτι. Πάμε τώρα στο στίχο 9 πρώτα. Συγγνώμη, 8. Και θέλουν συφάγει το κρέας, τη νύχτα εκείνη 8 εμπειροί. Τώρα πάμε στο δεύτερο και μετά θα πάμε στο πρώτο. Για προσέξτε, τώρα μέσα στο σπίτι. Ο λαός πίστεψε ότι σφάζοντας ένα αρνάκι και κάνοντας χρήση του αίματος με τις οδηγίες του Θεού, εκεί υπάρχει ασφάλεια. Εκεί υπάρχει κατοχήρωση, εκεί υπάρχει σε λίγο απελευθέρωση, γιατί θα τους πει πώς να το, τι να κάνουν στη συνέχεια. Θα δούμε σε λίγο περιεζωσμένοι, οι λίχνοι και όμενοι κτλ. Οι οσφίες κτλ. Τώρα μέσα στο σπίτι. Το αίμα τους κατοχυρώνει τη θέση της ασφάλειας, το αίμα τους κατοχυρώνει την απελευθέρωση, το αίμα τους κατοχυρώνει τη βεβαιότητα ότι είναι ασφαλής. Θα λέγαμε, το αίμα μας δίνει τη βεβαιότητα ότι εξαγοραστήκαμε, το αίμα μας δίνει τη βεβαιότητα ότι είμαστε του Κυρίου. Αλλά μέσα στο σπίτι τώρα, για προσέξτε, πώς το αρνάκι που σφάχτηκε και το αίμα του μπήκε έξω στις πόρτες, προσέξτε, το αρνί αυτό έπρεπε να φαγωθεί. Αδελφοί, ο Χριστός μας δεν περιορίζεται σε μια συγχώρεση αμαρτιών και με το αίμα του σε μια τακτοποίηση των αμαρτιών μας και στην ησυχία μια συνείδηση ταραγμένης από την αμαρτία. Ο Χριστός αποτελεί την τροφή μας. Ο Χριστός αποτελεί τη ζωή μας. Ο Χριστός είναι για την κάθε μέρα. Θυμηθείτε, λέει στον κόσμο και ακούνε οι γραμματές και οι φαρισαίοι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ, ο ζωντανός πατέρας και εγώ ζω για τον πατέρα, έτσι και όποιος, να το θυμηθούμε άλλη μια φορά, με τρώγει, τι θα γίνει? Θα ζήσει και εκείνος για μένα. Εδώ δεν μιλάμε για την εσχατολογική διάσταση, εδώ δεν μιλάμε για την απελευθέρωση από την Αίγυπτο της δουλείας, από την Αίγυπτο της αμαρτίας, θα περάσουν, θα δούμε αν ζήσουμε σε επόμενες μελέτες στην Ερυθρά Θάλασσα κτλ. Εδώ μιλάμε για μια ζωή καθημερινά, για μια ζωή χαράς, για μια ζωή ανάπαυσης μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην οικογένεια του Θεού. Το αρνάκι που εσφάγει και που το αίμα του χρησιμοποιήθηκε για απελευθέρωση, για προστασία, για σωτηρία, αυτό το αρνί πρέπει να τρώγεται καθημερινά. Τον Χριστό τον τρώω και τον Χριστό τον πίνω. Όποιος διψά, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Όποιος με τρώγει και τα λοιπά. Για προσέξτε τώρα πώς τον τρώω όμως. Δίνει εντολές και δίνει οδηγίες. Πρώτον, με άζημα. Μέσα στο σπίτι. Η εορτή των αζήμων στην παλιά οικονομία διαρκούσε πόσες μέρες, θυμόσαστε? Μια εβδομάδα, 7 μέρες. Ο αριθμός 7 είναι ο αριθμός της τελειότητας. Μέσα στη χάρη, προσέξτε, στην Καινή Διαθήκη πνευματικά γιορτάζουμε την εορτή των Αζύμων όλη μας τη ζωή. Άλλη μια φορά. Μέσα στη χάρη πνευματικά γιορτάζουμε την εορτή των Αζύμων όλη μας τη ζωή. Η ζύμη, το ζυμάρι στο Λόγο του Θεού, είναι πάντοτε τύπος του κακού και της αμαρτίας. Για να το δούμε αυτό, πάμε στην Καινή Διαθήκη. Πάμε στην πρώτη προς Κορινθίους στο πέμπτο κεφάλαιο, όπου με μία αφορμή ένας είχε τη γυναίκα του πατέρα του και κοιμότανε και δεν αντιμετώπισε η Εκκλησία το πρόβλημα όπως έπρεπε. Τους λέει στο στίχο 6, 1 Κορινθίους 5 κεφάλαιο στίχος 6, «Δεν είναι καλό το καυχημά σας. Δεν ξέρετε ότι, κοιτάξτε, λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένσμο». Το κάνει δηλαδή να φουσκώσει. Κοιτάξτε τι τους λέει στο 7 και στο 8. «Καθαρίστητε λοιπόν». Από πού? Από τις παλαιάς ζύμης. «Για να είστε νέο φύραμα». Για προσέξτε, τους πάει και τους θυμίζει τη θέση τους στην πνευματική. Καθώς, εννοείται στα μάτια του Θεού, όχι στην εμπειρία τους, πρέπει η εμπειρία να ακολουθήσει, αλλά πρωταρχικά στα μάτια του Θεού, καθώς είστε άζυμοι. Αφού είναι άζυμοι, πώς να βγάλουν το ζυμάρι? Είναι άζυμοι βάσει του αίματος, δυνάμει του αίματος, μέσα στη χάρη, στα μάτια ενός απόλυτα Άγιου Θεού, δυνάμει της τέλειας απολυτρωτικής θυσίας. Στην εμπειρία τους θα βγάζουν το ζυμάρι. Θα βγάζουν το ζυμάρι. Και συνεχίζει. «Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη περιμόν ο Χριστός 8, ώστε ας εορτάζουμε». Στόπεδο. Γιορτή. Πανηγύρι. Χαρά. Ευφροσύνη. Ευλογία. Αγαλίαση. Αλλά για να κατοχυρωθούν αυτές οι χαρές, αδελφοί, πώς να γιορτάζουμε? Πώς να γιορτάζουμε? «Ουχή με ζύμη παλαιά», όχι όπως ζούσα πριν με συναντήσει ο Χριστός. «Ουδέ με ζύμη κακίας και πονηρίας», στον Τίτο επιγραμματικά σκιαγραφεί τη ζωή μας με τα λόγια «μισητοί και μισούντες αλλήλους». Αυτή ήταν η ζωή μας πριν μας βρει ο Χριστός. «Ουδέ με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα», χωρίς ζυμάρι, με άζυμα «ειλικρίνειας και αλήθειας». Πάμε πίσω στην περικοπή μας, Έξοδος 12. Πώς λοιπόν θα έπρεπε? Το αίμα απ' έξω κατοχυρώνει τη θέση τους. Μέσα στο σπίτι τώρα όμως η τροφή. Έξω το αίμα, στο ανώφλι και στους παραστάτες η θέση τους. Μέσα στο σπίτι η τροφή τους. Η τροφή τους θα ήταν άρτος, άζυμος. Για αυτούς θα ήταν 7 μέρες γιορτή. Για μας είναι η κάθε μέρα, για μας είναι η κάθε εβδομάδα, για μας είναι ο κάθε μήνας, για μας είναι ο κάθε χρόνος μέχρι το τέλος της ζωής μας. Γι' αυτό στην προς Εφεσίους επιστολή, και κοιτάξτε να θυμηθούμε κλιμακωτά πώς ανεβαίνει, μιλάει σε Αγίους, μιλάει σε αγιασμένους εν Χριστώ η θέση τους, αλλά στην εμπειρία τους. «Απορρίψαντες, πάσα», ξεκινάει, «οργή, θυμό, κραυγή, βλασφημία», πάσα, οργή, θυμός, κραυγή, βλασφημία, «ας αφαιρεθεί από σας μετά πάσης κακίας». Κύριε, σε Άγιους τα λες αυτά? Ναι, τα λέω σε Άγιους ως προς τη θέση τους την πνευματική εν Χριστώ. Βάσει του αίματος έτσι τους βλέπει ο Κύριος. Και επειδή έτσι τους βλέπει ο Κύριος, στην εμπειρία τους καλούνται να γίνουν Άγιοι. Άλλη μια φορά, αγιάζομαι σημαίνει γίνομαι στην εμπειρία μου. Γίνομαι βιωματικά και εμπειρικά αυτό που η χάρη με έκανε δυνάμη του αίματος στα μάτια ενός απόλυτα Αγίου Θεού. Ισχύει από τη μια, Πράξεις 15:9, «καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως», και από την άλλη, «άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή». Έτσι λοιπόν έπρεπε να γιορτάζουν μέσα στο σπίτι τώρα και να τρώνε χωρίς ζυμάρι, με άζυμα, κοιτάξτε και με τι άλλο, και με χόρτα πικρά. Εδώ έχουμε αρνάκι ψητό, που έπρεπε να το φάνε όλο, θα πούμε σε λίγο. Αρνάκι ψητό, ωραίος μεζές. Αρνάκι ψητό. Ξανά, αρνάκι ψητό. Αλλά με χόρτα πικρά. Γιατί? Να γνωρίσω αυτόν. και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και όλοι οι πιστοί λένε αμήν. Στο υπόλοιπο δεν λένε αμήν. Και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρρούνται. Είναι χόρτα πικρά. Ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Είναι χόρτα πικρά. Εύχεστε για αυτούς που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Είναι χόρτα πικρά. Για να γίνετε ιοί του πατρός σας. Καλά, δεν έγινε λαός του όταν έβαλε το αίμα. Έγινε στη θέση τους. Εμπειρικά δεν έγινε. Θα γινόντουσαν στην πορεία. Εν πάση διαγωγή. Με χόρτα πικρά. Και όταν ασκεί την παιδεία του στη ζωή μας, είναι χόρτα πικρά. Πάσα μεν παιδεία, της οποίας έγιναν μέτοχοι πόσοι? Πάντες. Γιατί χωρίς παιδεία είμαστε νόθοι και όχι ιοί. Πάσα μεν παιδεία προς μεν το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Χόρτα πικρά. Ύστερα όμως αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Το αίμα απ' έξω, ασφάλεια, κατοχύρωση, η βάση για απελευθέρωση. Μέσα στο σπίτι έπρεπε με συγκεκριμένο τρόπο να γιορτάσουν τρώγοντας. Στην πρακτική ζωή, όταν με συναντάει η χάρη και το αίμα, θα με οδηγήσει σε πρακτική αγιότητα. Άλλη μια φορά. Όταν με συναντήσει, όταν συναντηθώ με τη χάρη και το αίμα, η χάρη και το αίμα θα με οδηγήσει σε καθημερινή πρακτική αγιότητα. Διαφορετικά, δεν έχω καταλάβει τίποτα από τη χάρη του Θεού. Επεφάνει στο κείμενο, φανερώθηκε η χάρη του Θεού, διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας από τη χάρη και μετά σοφρόνος, δικαίως, ευσεβώς. Σοφρόνος ως προς τον εαυτό μου. Δικαίως στη σχέση με τους, ξεκινώντας από το σπίτι, τα αδέλφια μου, τους συνανθρώπους μου, ευσεβώς στη σχέση με το Θεό. Για προσέξτε τώρα το στίχο 9. Μη φάγετε από αυτού ομό. Να μείνουμε λίγο εδώ. Δεν έπρεπε το αρνί να το φάνε ομό. Έπρεπε να ψηθεί στη φωτιά όλο. Αυτό είναι σημαντικό. Στο ξετύλιγμα του χριστιανισμού, προσέξτε, ο Χριστός μας πιστεύεται από μια μερίδα που δυστυχώς είναι προς το παρόν πιο μικρή, σαν εκείνο το αρνί που πραγματικά πέρασε μέσα από το καμίνι της οργής του Θεού και κυριολεκτικά τσουρουφλήθηκε και ψήθηκε για μένα και για σένα. Για μια μεγάλη μερίδα, δυστυχώς, στο χριστιανικό κόσμο, ο Χριστός δεν έχει αυτή τη μορφή. Ο Χριστός είναι απλά ένας ηθικός δάσκαλος, ένας επαναστάτης, ένας αμφισβητείας του κατεστημένου, αλλά όχι ένας ματωμένος σωτήρας, όχι ένας αποθανών αντικαταστάτης, ένας ομός Χριστός. Και ακόμα, στο στίχο 9, οπτών εν πυρή, θα περάσει μέσα από τη φωτιά, μη δε βραστών εν ύδατη. Και αυτός είναι ένας τύπος, για προσέξτε, ο Χριστός πέθανε απλά, προσέξτε γιατί, επειδή ήθελε να μας δώσει ένα παράδειγμα αυτοθυσίας και επειδή πλήρωσε το παράδειγμά του με τη ζωή του. Όχι τέτοιος Χριστός, αδελφοί. Εμείς πιστεύουμε σε ένα Κύριο που παίρνει τη δική μας τη θέση επάνω στο Σταυρό. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, Β' Κορινθίους 5:21, ο Θεός τον έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικοί του δικαιοσύνη εν αυτό. Επαναλαμβάνω στο σημείο αυτό τη διάσταση του αίματος. Όταν δω το αίμα, όταν ο Θεός δει το αίμα, αδελφοί, έχουμε πολύ μικρή αντίληψη, εκτίμηση και είναι θέμα αποκάλυψης της σημαντικότητας του αίματος του Χριστού. Ένας λαός εξαγορασμένος. Σκέψου τι λίτρο πληρώθηκε για να μπορώ εγώ και εσύ κάθε μέρα να του λέω πατέρα. Σκέψου τι λίτρο πληρώθηκε ως δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού, αμού μου και σπήλου. Και όταν θα τον δούμε, όταν θα έρθει, τα σκαριά θα είναι στα χέρια του και στα πόδια του. Για την ατέλειωτη αιωνιότητα τον βλέπει ο Ιωάννης ιστάμενο ως αρνίο εσφαγμένο μέσα στη δόξα. Μέσα στη δόξα θα βλέπουμε τα σκαριά. Μέσα στη δόξα θα βλέπουμε τα ίχνη από τις πληγές του. Τα ίχνη από τις πληγές του. Είδαμε την θέση της ασφάλειας που δίνει το αίμα. Είδαμε τη σχέση της βεβαιότητας ότι θα μας προσπεράσει ο εξολοθρευτής και ο εξολοθρεμός. Είδαμε την τροφή μέσα στο σπίτι, χωρίς ζυμάρι, με χόρτα πικρά, με ένα αρνί που θα περάσει κυριολεκτικά μέσα από τη φωτιά. Και τώρα η εικόνα στο 11 ενός λαού, προσέξτε, μάλλον πάμε λίγο στο 10, και μη αφήσετε υπόλοιπον από αυτού έως το πρωί. Αδελφοί, ο Χριστός είναι για να τρώγεται ολόκληρος. Ο Χριστός δεν είναι σούπερ μάρκετ. Η Άγια Ζωή δεν είναι σούπερ μάρκετ. Διαλέγω αυτό και αφήνω αυτό. Όλα εμείς θα τα κάνουμε. Όχι. Ο Χριστός είναι ολοκληρωτικός. Τα θέλει όλα γιατί τα έδωσε όλα. Τα θέλει όλα γιατί τα έδωσε όλα. Επειδή μας αγάπησε πολύ. Πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν το Θεό ο μανικός εραστής του ανθρώπου. Έτσι, πρέπει να έχεις τρελή αγάπη για να αγαπείς κάτι καθάρματα σαν και εμένα και σαν και εσάς. Πρέπει να έχεις τρελή αγάπη, παράλογη αγάπη. Με τα μέτρα τα δικά μας. Δεν ήταν παράλογη με τα θεία μέτρα, ήταν υπέρλογη η αγάπη του Θεού. 11. Ποια θα είναι η στάση τώρα αυτού του λαού. Και κλείνουμε με αυτό. 11. Και ούτω θέλετε φάγει αυτό. Εδώ έχουμε την εικόνα ενός λαού, προσέξτε, αποδημητή. Ενός λαού αναχωρητή. Ενός λαού που η καρδιά του δεν είναι πλέον στην Αίγυπτο που είναι τύπος του κόσμου. Ενός λαού που θα βγει από την Αίγυπτο. Ενός λαού που θα κατευθυνθεί στη γη της επαγγελίας, στη γη Χαναάν που ρέει γάλα και μέλι. Προσέξτε, άλλη μια φορά, έχουμε και λάθος ύμνους. Η γη Χαναάν δεν είναι ο ουρανός. Εκτός να πιστεύεις ότι στον ουρανό θα υπάρχουν Εβραίοι, Εβουσαίοι, Χεταίοι. Η γη που ρέει γάλα και μέλι είναι η οικειοποίηση, η απόλαυση, η ευλογία ενός ολοκληρωτικού Χριστού. Ο Χριστός είναι η γη της επαγγελίας. Ο Χριστός είναι η γη της επαγγελίας. Και στην γη Χαναάν δίνονται οι μεγάλες μάχες. Στην έρημο δίνονται 2-3 μάχες. Αμαλίκ, 2-3 βασιλιάδες ακόμα, στόπ. Τα τείχη της Ιεριχώ αφού περάσουν τον Ιορδάνη. Αν ζήσουμε θα μιλήσουμε τι σημαίνει το πέρασμα του Ιορδάνη. Προηγείται το πέρασμα της Ερυθράς θάλασσας. Ακολουθεί διάβαση του Ιορδάνη. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Αλλά αυτός ο λαός, και θα δούμε πώς αντλούμενος από εδώ ο Χριστός μας δίνει εντολές μιλώντας προφητικά, εσχατολογικά στους δικούς του στην Καινή Διαθήκη. Στίχος 11. Και ούτω θέλετε φάγει αυτό. Εζωσμένοι τα σοσφία σας, έχοντες τα υποδήματά σας στους πόδα σας και τη ράβδο σας στη χείρα σας. Και θέλετε φάγει αυτό με τα σπουδής. Είναι Πάσχα του Κυρίου. Και κοιτάξτε, αντλώντας από εδώ ο Χριστός μας στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, θα τους πει, αλλά πριν τους πει στο 12ο κεφάλαιο, 12 στην Έξοδο, 12 στο Λουκά, εύκολα να το θυμόμαστε. Πριν τους πει, θα διαβάσουμε, 35, ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι, 36, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους, ήτινες προσμένουσι των Κύριων αυτών. Πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων για να ανοίξω συνευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Αλλά κοιτάξτε τι τους λέει στο 34. Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Έχουμε έναν ύμνο, νοσταλγή είμαστε δική σου. Νοσταλγία του μέλλοντος. Ας είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί. Δεν μπήκαμε ακόμα βιωματικά και εμπειρικά σε μεγάλο βαθμό στην κραυγή της νύμφης. Τελειώνει η αυλαία με το βιβλίο της Αποκάλυψης. Και το πνεύμα και οι νύμφοι λένε «Έλα, Κύριε». Ένας λαός που ξέρει ότι είναι πρόσκαιρος. Ένας λαός που ξέρει ότι είναι περαστικός. Ένας λαός που ξέρει ότι η Αίγυπτος που είναι τύπος του κόσμου δεν είναι η ζωή του. Ένας λαός που ξέρει ότι θα περάσει από την έρημο οδό τριών ημερών. Θα αρχίσει να λατρεύει τον Κύριο. Μόνο με τον Κύριο. Δεν, τι να έχει στην έρημο. Ο Κύριος και εσύ, εσύ και ο Θεός. Και σιγά 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 όταν τον λατρεύεις εκεί θα σε πάει στη γη που ρέει γάλα και μέλι. Στην ίδια γη όμως που θα δώσεις τις μεγάλες μάχες. Και να μιλήσουμε προφητικά, σχατολογικά, λίγο ακόμα, 2-3 λεπτά. Ξέρετε πόσα χρόνια πίστευα, άντε να κάνει, να γίνει η αρπαγή, να με πάρει ο Κύριος, να γλιτώσουμε από τα δεινά. Ώσπου, μελετώντας τη γραφή, είδα κάτι. Είδα ότι η αρπαγή θα γίνει στην Έσχατη Σάλπιγγα. Στην Έσχατη Σάλπιγγα. Αυτό τι σημαίνει? Θα προηγηθεί η πρώτη επτάδα των κρίσεων, οι 7 σφραγίδες. Θα είσαι, αν είναι στη γενιά μας, δεν θα τις γλιτώσεις τις 7 σφραγίδες. Και δεν θα γλιτώσεις τις 6 από τις 7 σάλπικες. Και αν ζήσουμε και κάνουμε μια μελέτη σε αυτά όταν έρθει η ώρα του Κυρίου, εκεί θα δείτε την πρόκληση. Η καρδιά του Χριστού δεν είναι να σε πάρει για να γλιτώσεις. Καρδιά του Χριστού είναι να σου δώσει ένα αναστημένο σώμα και να βασιλέψει μαζί σου και εσύ μαζί του. Και πριν σου δώσει το αναστημένο σώμα, οι προσευχές ενός ενωμένου σώματος θα απελευθερώνουν τις πληγές των 7 σφραγίδων και των 6 σαλπίγγων. Αυτό που θα γλιτώσει η Εκκλησία θα είναι η τρίτη σειρά, επτάδα της φιάλες της οργής του αρνίου. Αλλά η πρώτη επτάδα και οι 6 πληγές από τη δεύτερη επτάδα των σαλπίγγων, η Εκκλησία θα είναι εδώ, αδελφοί. Και θα είναι η προσευχή αυτής της Εκκλησίας που θα απελευθερώσει αυτές τις σειρές των πληγών που θα χτυπήσουν κέρια το καθεστώς του Αντίχριστου εδώ κάτω. Έχει σχέδια ο Θεός. Έχει όνειρα ο Θεός. Αν εσύ ονειρεύεσαι απλά μια αιωνιότητα, ένα ουρανό να απαλλαγείς από τα δεινά, ο Κύριος ονειρεύεται ένα πνευματικό στρατό που θα επενδύσει πνευματικά, που θα συνεργαστεί, που θα ξεκινήσουμε από τώρα σαν μια μικρή σπίθα. Αγιαστεί το όνομά σου και η χάρη του Θεού θα το μεγαλώνει. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος από τότε, ελάτε εδώ εσείς τώρα, ελάτε εδώ εσείς τώρα στην Κόρινθο. Και εσείς που έχετε σπίτια σαν να μην έχετε, και εσείς που είστε παντρεμένοι σαν να μην έχετε, και εσείς που πενθείτε σαν να μην πενθείτε. Και εσείς που αγοράζετε σαν να μην αγοράζετε. Γιατί πλησιάζει το σχέδιο της απολύτρωσης του Θεού. Είναι καιρός, αδελφοί. Πέρα από τις ευθύνες που έχουμε όλοι ως γονείς, πατέρες, μητέρες, παππούδες, γιαγιάδες. Και καθώς η ζωή μας είναι εξαρτημένη κατά πάντα από τα χέρια του Κυρίου, ως ένα βαθμό αυτά. Σηκώσουμε λίγο τα κεφαλάκια μας και να δούμε τη γενιά μας αλλιώς. Κλείνω με τα λόγια του Κυρίου. Ας είναι, αντλώντας από το βιβλίο της Εξόδου, οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι και εσείς όμοιοι με ανθρώπους που προσμένουν τον Κύριό τους, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων για να ανοίξουν ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρύ, αγρυπνούντας, αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς στην τράπεζα και ελθόν εις το μέσον, θέλει υπηρετήσει αυτούς. Στο δεύτερο μεσιανικό ψαλμό, ενώ η υπόσχεση θα γίνει, προσέξτε, τα έθνη θα γίνουν κληρονομιά του και η ιδιοκτησία του θα γίνουν όλα τα πέρατα της γης εν τούτης. Και για το γιο του θα του πει ζήτησον παρέμω. Γι' αυτό μεσητεύει. Δεν μεσητεύει για να περνάνε καλά τα παιδάκια μας και να είμαστε καλά στην υγεία μας. Μεσητεύει για τη βασιλεία του, μεσητεύει για το θρίαμβο της εκκλησίας του, μεσητεύει για τη δική μου και για τη δική σου συμμετοχή. Ζήτησον παρεμού και θα σου δώσω. Σε αυτό το ζήτησον του πατέρα στον Υιό, παίρνει μέρος η εκκλησία στην κάθε γενιά. Και ήθε με τη χάρη του Θεού στο ταμείο μας λίγο-λίγο να απεγκλωβιστούμε σιγά-σιγά. Τα παιδάκια μας, η υγεία μας. Κύριε, τι χτίζεις στη γενιά μου? Τι σχέδια έχεις για την Ελλάδα? Τι σχέδια έχεις για τα Βαλκάνια? Τι σχέδια έχεις για το Ισλάμ, το τελευταίο οχυρό? Στάσου σε μια μικρή σπιθίτσα και πες του στο όνομα του γιού της αγάπης σου, γκρέμισε το οχυρό του Ισλάμ. Την ίδια ώρα, Κύριε, σπλαχνίσου τους μουσουλμάνους. Και μετά ταπεινά πες του αυτή τη σπίθα τη μικρή, μεγάλωσέ τη μέσα μου. Τα είχαμε πάει πριν 3 χρόνια. Ξέρετε, Παρασκευή γιορτάζουν αυτοί. Χαμός γινόταν στην Κεσαρία. Και καθώς είχε μια τεράστια εκκλησία, τζαμί, πίχτρα μέσα. Ο περιβάλλον χώρος είχαν βάλει χαλιά. Πίχτρα κι αυτός. Και μετά στις πλατείες, μόνο άντρες, γυναίκες απαγορεύονται. Μην σκανδαλίσουν τον άντρα, μου γονατίζει η γυναίκα μπροστά του. Μόνο άντρες, το χαλάκι δίπλα. Και κάθομαι σε μια γωνιά και να βλέπεις έφηβους νέους με το χαλάκι τους, παπούτσια δίπλα. 20 λεπτά, αδελφοί, σε 3 στάσεις που επαναλαμβάνονται ανά 5 λεπτά περίπου, κάπου εκεί. Και είχα πόνο στην καρδιά. Και λέω, Κύριε, δεν σε ξέρουν. Δεν σε ξέρουν. Λατρεύουν κάτι που πιστεύουν ότι είναι Θεός. Και στο πνεύμα μου μέσα, και πώς θα γίνει. Και πώς θα γίνει. Με τι υλικό θα γίνει. Ίσως κάποιοι από εμάς, από αυτά τα νιάτα, να βάλει εδώ στην καρδιά τους. Πού τα ακούσουν οι μανάδες και να τρομάξουν τώρα. Πάνε να γίνουν προσφορά και θυσία για να κερδιθεί όλος ο Ισλαμικός κόσμος. Τι μας λες, αδελφέ Γούδα, τώρα εδώ καράβια χάνονται. Όχι, δεν υπάρχεις για τα παιδιά σου και για την υγεία σου. Μόνο. Υπάρχεις για τα απολυτρωτικά σχέδια του Θεού. Υπάρχεις για πολλά χρόνια μετά. Υπάρχεις για τη βουλή του Θεού. Άγιε Κύριε ο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για αυτή τη σωτηρία που είναι πραγματικά μια τόσο, τόσο μεγάλη σωτηρία. Δώσ' μας χάρη να μην την αμελήσουμε στην προσωρινότητά μας. Σε ευχαριστούμε για το αρνί σου, για τον αμνό της αγάπης σου, για το σωτήρα μας Χριστό, για το αίμα του που μας εξαγόρασε, για τη θέση της ασφάλειας, της βεβαιότητας και της εγκύτητας που μας παρέχει αυτό το αίμα. Αλλά δώσ' μας χάρη μέσα στον οίκο το δικό σου, μέσα στην οικογένεια τη δική σου, ως γη και θυγατέρες σου, να γιορτάζουμε χωρίς ζήμη αμαρτίας, χωρίς ζήμη κακίας, αλλά με άζημα αγιασμού, ειλικρίνειας και αγάπης. Και δώσ' μας την όθηση να ατενίσουμε ψηλά, καταλαβαίνοντας πως είμαστε πάρικοι, παρεπίδημοι, προσωρινοί, περαστικοί εδώ κάτω, πως το πολίτευμά μας είναι αλλού, προσμένουμε σωτήρα που θα μετασχηματίσει αυτό το σώμα της ταπείνωσης σε σώμα σύμμορφο της δόξας του και παράλληλα θα συνεργαστούμε μαζί του για τη δική του τη βασιλεία και για τη δική του τη δόξα. Ελέησε τη ζωή μας, Πατέρα Θεέ. Οδήγησέ μας στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.